2009 жылы үйін су шайып кеткен Алатау ауданының тұрғыны Ақылшы Біттібаеваның айтуынша, жергілікті билік өкілдері үй иелеріне жаңа баспана береміз деп алдап, селден құлап қалған үйін бұзған. Биліктің уәдесіне сенген 6 баланың анасы қазіргі таңда іс жүзінде далада қалып отырғанын айтады.
Бұзғаннан кейін олар кепілдік хат не акті бермеді. Содан бармаған есігім қалған жоқ. Бір-біріне сілтейді, анда бар, мында бар деп. Сонымен жаңағы қазір документ тұрмақ шыққандай қағазым да жоқ менің. Сонда олар мені алдап отырма, өздері қулық жасап отырма, жоқ мені қорлап отырма, білмеймін, мен түсінбедім.
Тұрғындардың айтуынша, Ақылшы апай секілді биліктің құрғақ уәдесіне алданғандар аз емес. Естеріңізде болса, 2009 жылдың жазында жауын-шашын мол жауып, нәтижесінде Алатау ауданына қарасты 152 отбасының баспанасы құлап, далада қалған болатын. Дәл осы кезде жергілікті билік өкілдері табиғи апат салдарынан үйсіз қалған отбасылардың ешқайсы да далада қалмайтынын айтып, сол ауданға қарасты Саялы елді мекенінде 62 отбасыға жаңадан үй берген еді. Дегенмен Алатау тұрғындарының айтуынша, біріншіден бұл үйлерге табиғи апаттан зардап шеккен барлық отбасының қолы жетпеген. Олардың басым бөлігі пәтер жалдап қаңғырып жүр. Екіншіден Саялыдан үй алғандардың арасында табиғи апатқа еш қатысы жоқ тұрғындар да бар болып шыққан. Бұл жайлы Ақылшы Біттібаева ақпарат құралдарына айтып берген еді.
29-ші, 19-ші, 36-ші үйлер тұрмаған. Ал енді мынау 60-ші үйге қарама-қарсы барып көрсеңіздер, Манзордың үлкен қып фундаменті күйіп қойған жаңағы жері бар.
Осы және өзге мәселелерді айтып жиналған Алматыдағы даулы аудандардың тұрғындарының айтуынша, бұл биліктен көрген алғашқы қай емес. Арын республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Ризада Жақыпбектің айтуынша, осыған дейін Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзұров жерін заңдастыра алмай жүрген Алатау ауданының 41 азаматына жер телімін қарастыру туралы уәде берген екен. Алайда уәде сол күйінде қалды деп күйінеді Ризада Жақыпбек.
Значит, Мәнзұров предложил такой вариант. Что?
42 айында Мәнзұров бізге мынадай ұсыныс айтты. Осы 41 азаматқа жер берсек, онда оларды қолдап жүрген үкіметтік емес ұйымдар, оппозициялық партиялар жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың ісімен айналысуды де тоқтатасыңдар. Шаңырақта жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың көп екенін түсінеміз, бірақ биліктің біз жаққа қырын болса да қарағанын жақсылыққа жорып келіскен едік, сөйтіп өтінішке қол қойдық, дейді Ризада Жақыпбек. Дегенмен билік осы жолда уәдесінен тайқыды деп отыр олар. Бұл азаматтарды сотта қорғап жүрген қоғамдық қорғаушы заңгер Әмірбек Тоғысовтың айтуынша, билік өкілдерінің бұл проблемаға көз жұма қарап мән бермеуінің арқасында қалада баспана дауы қазіргі таңда қатты ушығып кеткен.
Нарушение прав на частное землевладение.
Бұл азаматтарды тұрғын үйге ие болу құқығынан айыру. Осы уақыт бойы көптеген заңсыздықтарға куә болып келеміз. Әсіресе сот шешімінсіз азаматтардың жеке меншігіне баса көктеп кіріп, баспанасын қорғамақ болғандарға қоқан-лоқы жасап, үйлерді бұзған мобильді топтардың әрекетін сөзбен сипаттап жеткізу мүмкін емес. Аяғы ауыр әйелдерді балалар ұрып, қайсы бір балалар сәл болмағанда бұзылған үйдің астында қалатын еді. Естеріңізде ме? Екі аяғы жоқ мүгедек адамды қыстыгүні сықырлаған аязда үйінен қуып шыққаны. Осы фактілерге қатысты қалалық және бас прокуратураға президент әкімшілігіне жаздық. Бәрі бір-біріне сілтейді. Соңғы рет мамыр айында хат жолдаған едік. Әлі күнге дейін жауап ала алмадық,
деді Әмірбек Тоғысов. Біз бұған қатысты Алатау ауданының әкімшілігіне хабарласқанмен жауап ала алмадық. Бүгінгі күні билік заңсыз деп есептейтін 4523 баспананың 3500-ға жуығы заңдастырылған. Жергілікті әкімшіліктің ақпарат құралдары арқылы берген түсініктемесіне сүйенсек, қалған жер телімдері санитарлық талаптарға сай келмейтін көрінеді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.